Ikalawang mga hari, Kabanata 25. At nangyaring nang ikasyam na taon ng kanyang paghahari sa ikasampung buwan, nang ikasampung araw ng buwan, na si Nabucodonosor na hari sa Babilonya ay naparoon, siya at ang buo niyang hukbo laban sa Jerusalem, at humantong laban doon, at nagsipagtayo sila ng mga kuta sa palibot laban doon. Sa gayon, nakubkob ang bayan hanggang sa 11 taon ng Haring Sedekiyas, ng 9 na araw ng 4 na buwan. Ang kagutom ay lumala sa bayan, na anupat walang tinapay sa bayan ng lupain. Na magkagayoy, gumawa ng isang butas sa kuta ng bayan, at ang lahat na lalaking mandidigma ay nagsitaka sa gabi sa daan ng pintuang bayan sa pagitan ng dalawang kuta na nasa siping ng halamanan ng hari. Ang mga Kaldeyo nga ay nangasa tapat ng palibot ng bayan, at ang hari ay yumaon sa daan ng Araba. Ngunit hinabol ng hukbo ng mga Kaldeyo ang hari, at inabutan nila siya sa mga kapatagan ng Jericho, at ang buo niyang hukbo ay nangalat sa kanya. Nang magkagayoy, kinuha nila ang hari at dinala nila siya sa hari sa Babilonya sa Ribla, at sila'y nangagbigay ng kahatulan sa kanya, at kanilang pinatay ang mga anak ni Sedekiyas sa harap ng kanyang mga mata. At inukit ang mga mata ni Sedekiyas, at siya'y nilagyan ng damal, at dinala siya sa Babilonya. Nang 5 buwan nga, nang 7 araw ng buwan, na siyang 19 na taon ng Haring Nabucodonosor na hari sa Babilonya, ay naparoon sa Jerusalem si Nabuzaradan na punong kawal ng bantay, na lingkod ng hari sa Babilonya, at kanyang sinunog ang bahay ng Panginoon at ang bahay ng hari at ang lahat na bahay sa Jerusalem. Sa makatwid bagay, bawat malaking bahay ay sinunog niya ng apoy, at ibinagsak ang mga kuta ng Jerusalem sa palibot ng buong hukbo ng mga Kaldeyo na kasama ng punong kawal ng bantay, at ang nalabi sa mga tao na naiwan sa bayan, at yaong nagsihiwalay na nagsihilig sa hari sa Babilonya, at ang labi sa karamihan ay dinalang bihag ni Nabuzaradan na punong kawal ng bantay. Ngunit iniwan ng punong kawal ng bantay ang mga pinakadukha sa lupain upang maging mag-uubas at magbubukid, at ang mga haliging panso na nangasa bahay ng Panginoon, at ang mga tungtungan at ang dagat-dagatan na tanso na nasa bahay ng Panginoon ay dinurog ng mga Kaldeyo, at dinala ang tanso sa Babilonya, at ang mga palayok, at ang mga pala, at ang mga gunting, at ang mga kutsara, at ang lahat na kasangkapan na tanso na kanilang ipinangangasiwa ay kanilang dinala, at ang mga apoyan at ang mga mangkok na ang sa ginto ay ginto at ang sa pilak ay pilak, pinagdadala ng punong kawal ng bantay, ang dalawang haligi, ang dagat-dagatan, at ang mga tungtungan na ginawa ni Salomon sa bahay ng Panginoon. Ang tanso ng lahat ng kasangkapang ito ay walang timbang. Ang taas ng isang haligi ay 18 siko, at isang kapitel na tanso na nasa dulo niyaon, at ang taas ng kapitel ay 3 siko, na mayaring lambat at mga granada sa kapitel sa palibot. Lahat ay tanso, at mayroong gaya ng mga ito ang 2 haligi na mayaring lambat. at kinuha ng punong kawal ng bantay si Sarayas na dakilang saserdote at si Soponias na ikalawang saserdote at ang tatlong tagatanod pinto. At sa bayan ay kumuha siya ng isang pinuno na inilagay sa mga lalaking mangdidigma at limang lalaki sa kanila na nakakita ng mukha ng hari na nangasumpungan sa bayan. At ang kalihim, ang punong kawal ng hukbo na humusay ng bayan ng lupain at 60 lalaki ng bayan ng lupain na nangasumpungan sa bayan. At kinuha sila ni Nabusaradan na punong kawal ng bantay at dinala sila sa hari sa Babilonya sa Ribla at sinaktan sila ng hari sa Babilonya at pinatay sila sa Ribla sa lupay ng Hamat. Sa gayoy, dinala ang Huda na bihag mula sa kanyang lupain at tungkol sa bayan na naiwan sa lupain ng Huda na iniwan ni Nabucodonosor na hari sa Babilonya ay sa mga yaon ginawa niyang tagapamahala si Hedalias na anak ni Amikam na anak ni Sapan. Nang mabalitaan nga ng lahat ng pinuno ng mga hukbo nila at ng kanilang mga lalaki na ginawang tagapamahala si Hedalias ng hari sa Babilonya, ay nagsiparoon sila kay Hedalias sa Mispa. Sa makatwid bagay, si Ismael na anak ni Natanyas at si Johanan na anak ni Karea at si Saraya na anak ni Tanhumet na Netopatita at si Haasanyas na anak na Makaateo, sila at ang kanilang mga lalaki at si Hedalias ay sumampa sa kanila at sa kanilang mga lalaki at nagsabi sa kanila, "Kayo'y huwag mga takot nang dahil sa mga lingkod na mga Kaldeo. Magsitahan kayo sa lupain at kayo'y magsipaglingkod sa hari sa Babilonya at ikabubuti ninyo." Ngunit nangyarin ng 7 buwan na si Ismael na anak ni Natanyas, na anak ni Elisama, na mula sa lahing hari, at 10 lalaki na kasama niya, ay naparoon, at sinaktan si Hedalias, na anupat namatay. At ang mga Hudyo at ang mga Kaldeyo, na mga kasama niya sa Mispa, at ang buong bayan, maliit at gayon din ang malaki, at ang mga pinuno ng hukbo ay nagsitindig at nagsiparoon sa Ehipto sa pagkasila'y nangatakot sa mga Kaldeo. At nangyari ng 37 taon ng pagkabihag ni Joaquin na hari sa Huda, ng 12 buwan, ng 27 araw ng buwan, na si Evil-Merodach na hari sa Babilonya, nang taon na siya ay magpasimula maghari, ay itinaas ang ulo ni Joaquin na hari sa Huda sa bilangguan. At siya ay nagsalita na may kagandahan loob sa kanya, at inilagay ang kanyang luklukan sa itaas ng luklukan ng mga hari na kasama niya sa Babilonya. At kanyang pinalitan ang kanyang damit na pagkabihag, at kumain si Joaquin ng tinapay sa harap niya na palagi sa lahat ng kaarawan ng kanyang buhay. At tungkol sa kaloob sa kanya, may palaging kaloob na ibinibigay sa kanya ang hari bawat araw isang bahagi ng pagkain lahat ng mga araw ng kanyang buhay.